Mina ngabuya lapha eNgendeni ngo-2002 njengomuntu okhula la engumuntu ongani uyadubeka kancane. So ngathi ngizuze i-chance yokuthi ngibuye eNgendeni ngase ngikhangela ke ukuthi lapha eNgendeni kulabantu abalahla izinto abanye abantu bedubeka ekhaya. Njengoba nangisebenzele enye company ekhaya ngale abangani bami bahamba emsebenzini belazicathulo abanye belamajesi. Nga-approach amakhiwa ukuthi angicela into elizila elilazi ezindala nje linike ngihambenini kabantu. It was just like that. Ngathi ngiqalisa ngasebenza ikhampani okuthiwa yiToyota eZimbabwe. So ngathi mbuyela after coming to England ngathola sokulabantu engangisebenza labo nearly 10 aba-5 because of different diseases eZimbabwe. Abantwana babobaba babengazi, so nxa bembola babembola njengobaba wabo. So then I said to them, no, whenever I come here, I'll be giving you some clothes. And that's how I started. And now I've started a charity, eSemaswingo, okuthiwa yiBophoma Village. Ilabantwana abangu 402. So nxa ngibuyela ekhaya ngiyabaphathela impahla. So abafuna ukubona engikwenzayo bayahamba ku-Facebook yami, uyadinga ibizo ukuthiwa ngu-Philip Sibanda eManchester, or liyahamba ku-YouTube ukhangele u-Philip Sibanda the Air Marshal Commander, abone esikwenzayo. Ngizama ukuthi engikwenzayo konke sibambisane nabantu bonke abase-England ngapha, nxa kuyukuthi kona siyagwanisa sihambise impahla endaweni ezijiyeneyo. Mina engikwenzayo ukuthi every year nxa ngisiya ekhaya vele ngiyabaphathela even amadrama ngu-10 ezempahla.
Labo abangane bakho osebenza labo kumbe ohlezi labo khona ngapho bayakwamukela okungakanani, njalo bayakwethemba okungakanani ukuthi uzahambisa impahla lezo othatha kibo kulabo abaswelayo?
Umbuzo omhle kakhulu sis PJ, because okwenzakalayo ukuthi uyakwazi ukuthi abantu amakhiwa ngabantu abafuna ukubona ukuthi kona into abawunika zona uyazifikisa yini. So into engiyenzayo ukuthi nxa ngihamba ekhaya ngiyathatha ama-videos sis PJ, ngishuta ngithatha ama-video amaningi, nginika abantu impahla, zonke impahla engiziyenzayo la, nxa kuyukuthi nginika izihlobo zami nje ezinye ezinlutshwane, ngiyathatha ama-videos ukuthi bazibonele. Yikho ngisithi nxa ngingayenze engikwenzayo ngifake ama-video lawana ku-YouTube, amanye ngiwafake ku-Facebook, yabe ngisenzela bona bala abantu abanginika impahla ukwenzela ukuthi babone ukuthi hhayi impahla leziyane simnika zona sibili ziyafika. And then ubuhle bakhona labana embahambisela impahla isikole esinjengalesi yaniBophoma banika incwadi yokuthi khona eyokubonga yokuthi khona ngizonika labana abantu abanginika zona ukwenzela ikusasa.
Esikhathi sinye impahla osuthe wahamba lazo ekhaya zingaba ngezingakanani eziningi kakhulu?
Okwalumnyaka odlulileyo ka-2015 bengithenge i-truck, i-7.5 ton truck, ibilamadramu angu-15. Idramu elilodwa liyabe liyi-210 liters. So amadramu angu-15 iyo ekade le mpahla zonke zonezo. So azimpahla eziningi kakhulu sis PJ, ungakhangela nxa ukuthi ungumuntu okhangelayo uyakhangela ukuthi ngahambe esibhedlela ngafika nganika abantwana beMaswingo General Hospital, ngoba umntana wami wakuqala wazalelwa eMaswingo General Hospital. So ngisiyabonga nje ukuthi kona langenzela umsebenzi omkhulu kathi esimdala wami sekhulile. And then ngahamba eFlabos lapho emvela khona ngabanika ngachiya amadrama angu-5. Then ngahamba lapho emvela khona ikobulawayo ngahamba nika nje lezi hlobo zami. Then esikolo e-orphanage yami lesisezakha ngachiya amadramu angu-9.
Bakwemukela okungakanani abantu abasekhaya uncedo lolu?
Okunye angithanda ukuthi ngigide ngizixakazela sisi-PJ, kodwa-ke nxa kuyukuthi ungumuntu njengoba lawo ubunjela ukuthi uyakhangela engikwenzayo, abantu bekhaya bayabonga kakhulu isikhathi sonke. Nxa kuyukuthi ngiyafika uyazibonela wedwa, abanye ibona ngokukhala sisi-PJ, bayakhala ngifika nje kuphela esikolo bayakhala. Isign kutshengisela ukuthi yikuthokoza, so kukhala yikuthokoza, ngoba ungakhangela isikhathi sonke nxa mbuthelele abantu kuyabe kunabantu abe-community khonapho abama-village khonapho, abeyizakhamizi ezikhonapho ngiyazibiza, babuye labo bazothatha. Kuyabukiseka kakhulu sisi-PJ.
Uyathenga lokudle kube lidili?
Isikhathi lesi engafika ngaso lesi ngathola ngabatshela kuphela ukuthi ngibuya le mpahla, ngathola beyenza izimanga bembulalela inkomo inkalakatha yenkunzi, isikolo sembulalela inkalakatha yenkunzi, kwaba lidili elimangalisayo. So lami ngangezelela nje ngonye okuncane ukuthi kona sibe lokuyinto ngani kunjengokuba yiparty nje sigide after sesibanike impahla. But engukucabayo kathesi isisiPJ nibathengele ama uniform ebhola ngoba ngaba promise abantwana besikolo bona abantwana abancane ukuthi ngizaliphathela ama uniform ebhola. So ngabathela ama uniform ebhola, ngabathengela ama shooters ukuthi labo bake badlala ibhola begqoka ama shooters. Uyakwazi ukuthi wena lami isikhula sasiyakwazi ukuthi awaba shooters esikhula. So mfuruthi mbase into nibayenzela isimanga baphathela ama shooters. So ngabathela ama shooters. Thathe sinda ama shooters agcwele endlini engawahambisela esikolo sonesa. So injongo yami ukuthi ngihambe ekhaya ngoMay.
Kuyini sibili okwakwenzayo kwakufuqa ukuthi uqalise uhlelo lolu?
Mina ukukhula kwami sisiPJ ngumuntu okhule ngigcinwa ngumzali omunye, ngigcinwa ngumama kuphela. Angizange ngibe lexesha lokubana ngibone ubaba wami. Ngikhula mina ngumuntu owakhuliswa ngugogo lokhulu. Esikolweni wawufica ukuthi sasihamba esikolo singelazicathulo ngoJuni kubanda kugodola. And impilo engayikhulayo mina ngakhula ingani ngidubeka, kodwa like enough ugogo wami lokhulu wami babengabantu nje abakwanisayo. Lapho engamvela khona kwakungani kungcono, kodwa ngangihlala ekhaya. So ngathi ngiyakukhangela mbuye lapha emazweni, ngikhangele ngomqando esikiwo wona, ngibe sengikhangele kodwa shuwa lapho engasuka khona shuwa ngoJuni abantwana behamba bengelazicathulo. Ngaqalisa ngokucabanga nje ukuthi ngiphathele isikolo sakithi izicathulo, ngiphathele. So ngithi ngingacela abantu ukuthi ngicele izicathulo, abantu banike impahla banike kwa ngacela ngithi yekela ngiphonge ukuthatha ngiyezama. Yikho ukuqalisa kwami, akuloko ukuthi kuthiwa ngaqalisa ngithi angifuni ukwenza. Ngapho ngokuqalisa ngicela izicathulo nje ukuthi angiyenike abantwana kwesikolo emapeyomekithi eflaphosi.
So kulabanye yini osebenza labo njengenhlanganiso kumbe vele lokhu kuzisebenzela uwedwa?
Ngazuza i-message eyavela kumngane wami omunye okuthiwa nguThulani Biyancube ngensuku ezidlulileyo, esithi kimi, uyathaba ngomsebenzi enguyenzayo, uyafisa ukubana nxa kuyikuthi kona kuyahamba kahle sisebenze sonke. Kungena nje amalanga amathile abantu bangithumela ama-message abathiyeneyo besithi bacela ukusebenza la. Mina ngithi anginaso msebenzi enyenza, sonke isikhathi elifuna khona siyakwazi ukwenza esikwenzayo, kodwa into esingayifuniyo yikufaka imali ngoba imali iyaxabanisa. So baningi abantu abangithumela ama-message kodwa abanye bayakhuluma ku-Facebook but angikababoni. But laba abakhona ukufuna ukuthi bona babuye sisebenze sonke i-any time, ngifuna ukuthi sisebenze labo sithi sitengisele ukuthi emazweni kithi lapho esivela khona siyacabanga abantwana abadubekayo.
Bayakusekela okungakanani bona labo ohlezi labo ku-community yena le ese-Manchester?
Bayangisekela kakhulu sisiPJ, bayangisekela kakhulu ikakhulu abakithi abekhaya. Nxa kuyikuthi ngama-Friday nxa ngihamba nje yonke indawo uyezwa abantu bonke, omunye sithi Philip, mina angaze ngikubone kodwa ngitshelwa ngabangani bami ukhona omunye usisi owangithembisa ukuthi uzanika imitshina yokuthunga ukuthi kona hambe nginika bonabo abantu abasebenzela isikolo. Kuzoba lomunye ujaha ompromise ukuthi kona ngibe yenza thatha impahla. Bayangisekela kakhulu and ngiyabonga kakhulu ngosekelo lenu abantu bekhaya.
Kosi ngathi kibusise emsebenzini wakhona lo owenzayo.
Lami ngiyabonga kakhulu ngoba ngingacabangela ukuthi ngelinye ilanga ngizafonelwa ngumuntu onjengoPJ. UPJ thina sakhula singabantu esikwazi ukuthi kulabo PJ, kulabo Semu Sibanda, kulabo Pashoma. Ngingathi ngizihambela nje kwelinye ilanga ngizwa ngifonelwa ngathi ngusisiPJ ngaphela amandla. Lanamhlanje lokho ngiyethukile.